kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya
kanatti aansuudhaan ka torbee guyyaa sanbataa dhiyeessan qophii dubartiitti ce'ina. Hordoftoota keenya sagantaa keenya dubartootaaf maatii kan har'aa keessatti harmoolii kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa keessa jiran dubbisnee jirra. Jalqaba irratti kutaa Minnesootaa keessa kan jiraataniif waldaa kiristiyaanaa Ebeenezer jedhu keessatti kutaa ijoollee itti gaafatamtu kan ta'an aadde Asteet Sanbataati. Waggaa haaraadhaaf hawwii qaban ergaa dabarsaniiru. Ijoolleen haala naannoo isaanii jiruun akka hin fudhatamne waldaan isin keessa jirtan maal goote kan jedhu deebisuudhaan jalqaba.
Kuni gaaffii sodaachisaadha. Gaaffii deebisuun iyyuu kan nama rakkisudha. Yoorree biyya lafaatu baay'ee yeroo dheeraa fi irratti hojje waanta jiru hundumaan miidiyaas ta'ee magaazinis ta'ee barumsas mana barumsaas ta'ee waan dhaga'anii silfoonii baatanii deemanirraa waan arganii waan dhaga'an hundumtuu baay'eedha. Haa ta'u iyyuu malee waldaan egaa akka waldaatti kan isheen barsiiftu sagalee waaqayyoo bu'aadha kan barsiisnu garuu immoo baay'ee yeroo xinnoodha. Responsibilitiin kun kan maatiiti. Waldaanii waan xinnoo barsiifti torbaan tokko guutummoo yookiin assaayimentiis kennuu dandeessi ijoolleettiin dubbisanii kan dhufan yookiin immoo torbaan kana keessa wanta kana irratti yaadaati kottaa jedhanii assaayimentii kennamuun qophaa'anii dhufuu danda'u. Garuu irra caalaan itti gaafatamni kun mataa maatiirra. Akkuma isin jedhee ga'aa barsiisaan qabnu barsiisonni keenya ijoollee makeenyaatu kan nuu bira dhalatanii warra guddatanii yookiin immoo xinnoo guddatanii warra biyya kana dhufaniidha. Isaantu barsiisa. Sababni isaa afaan amma nuyi Ingiliffaadhaan yeroo barsiifnu yeroo baay'ee nuun hin fudhatanii warra maatii jechuudha. Hiriyoota isaanii because they can relate to those kids ijoollee ammasitti dhalatanii guddatanii jiru kaalchariidhaanis afaaniinis waan hundumaan waan walii galanii fi isaanidha kan barsiisan. Isaan baay'ee ijoollee gaggaariidha baay'ees barsiisu baayibiliis baay'ee barsiisu garuu itti gaafataman baay'eensa kan maatiiti. Akkuma mana barumsaa yeroo dhattu profeeseriin kee yaaduma si laata malee situ mana galee riisarchii godhee situ dubbisee waa'ee sana itti yaaddee waan hundumuu murkii hojjettee dhufta. Akka kanas waldaanis kan isheen gootu. Malee akkamitti ijoollee qaruu dandeenyaa egaa wujuu waaqni kan jiru amma nu danda'ametti ijoolleen barsiisaa jiru. Haalallee barsiiftuu miti. Waanuma kanaa qindeessuuf akka ordineetariin jedhama. Malee barsiisu.
Maatiin maal gochootu isaanirra jira jettaati. Ijoollee kana bara kana keessa darbuu akka isaan danda'aniif maatiin maal yoo godhan wayya? Maal gochootu isaanirra jira? Ergaa maatiidhaaf qabdu.
Ergaa maatiidhaaf qabu ani sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa ijoollee wajjin galgala gara irribaa otoo naqeen dura waliin dubbisu ofiisaanii maatiin doomineetii gochuu dhiisanii ijoolleedhaanii dubbisaa maal fa'aa barattan kanarraatti maayilni yookiin wanta waan wal fakkaatu jireenya isaanii keessa waan argan yookiin mana barumsaas ta'a hiriyoota isaanii wajjinis ta'uu danda'a walitti qabanii piraaktikaalis baruu akka isaan danda'anii akka ijoolleef madrakicha yookiin immoo pilaatfoormii isaa hundumaa ijoolleef laatanii akka dhaggeeffatanii ijoollee kana ofii isaanii yeroo akkasii moor baruu jedhee ni yaada. Maaliifaan ijoollee koo yeroo guddisu asii achi waanatu itti dubbachaa ture. Anatu dubbisaa, anatu kadhataa, anatu sagalee waaqayyoo barsiisa. garuu amman yeroo waan gaabbumaayina ani caafidha akka dhaggeeffattu osoo ta'e ijoolleen waan kana caalaa baruu turanii jedheeni yaadaa kuni muuxannoo koo keessa kanan sitti himudha. Kan biraani maatiin kan isaan gochuu isaan irra jiru ijoollee isaan waldaa fidu ijoolleen umurii sadarkaa tokko yeroo gaane diddaa ta'u. Intirastiidha wucharchii dhufu. Ijoollettee akka isaan intirastii qabaatanii waan gochuu isaanirra godhaniiti charchitti fiduu ijoollee wajjin akka isaan wal arganii gochuu kunis gargaaraa jedhee yaada garuu manatti maatiin utuu ijoolleef madrakicha laatan. Karaa kan biraan immoo namoota hin beeku amma yeroo baay'ee koonsartiin hin dhufa charchii warra faranjoota jechuudha. Koonsartiin yeroo baay'ee jira. Achitti badaan geessinu because ni koonsartiidha nee guddannee ijoollee keenyaas koonsartiin hin geessinu. Amma garuu yeroo argu amma ijoollee jeenereeshinii amma jiran ijoollee isaanii koonsartii geessu. Baay'ee motiveetedi ta'u. Koonsartii sana keessa Kiristiyaan koonsartiidha. Koonsartii sana keessa. Nuyi akka sirba laala garuu inni faarfannaadha gooftaa achitti kan fudhatan jiru. Koonsartii kanaa tuu akka sodaanne akka guddanneetti ijoolleen immoo sodaachuu hin qaban. Ani geessine ijoollee koo koonsartii for some reason koonsartii yeroo jedhamu yaada biraa hin qabu. Amma warra ammaa garuu Kiristiyaan koonsartii yeroo jiru fudhatanii deemu. Yeroo baay'ee kaampasii keessa Kiristiyaan iskuul kaampasii keessa sin ta'a koonsartii xixinnoon jechuudha. Achi sin geessu baay'ee ijoolleen baay'ee karaa kanaan deeggaramanii jiru. Kanaaf maatiin koonsartii isaa kana Kiristiyaan koonsartii isaa tu geesse ijoolleen ofii akka isaan dubbatani. Waan dubbisan ofii akka isaan tanatanani barsiisanii gochuun maatiin dhageessuu akka ta'anii akka dhaggeeffatani. Isarratti footiin baay'ee argeera jedhee ni yaada.
Ijoolleen mana barumsaa innaa dhaqan maatii isaaniitti adda ba'anii hiriyoota isaanii wajjin yeroo wal argan karaa adda addaatiin mobaayila harka isaanii irraa odeeffannoo biyya lafaa kana keessa jiru isa gaariis isa hamaas waan hedduu argu. Kanaaf ijoolleen kun waan argan hundumaatiin yaaddi isaanii butame inni hamaanis isa gaarii itti fakkaate odeeffannoo argatan miidiyaa hawaasaa irraa kan argan hundumaa fuudhanii jireenya isaanii irratti hojiirra akka isaaniin oolchine gaarii itti fakkaate karaa intaaneerra akka isaaniin buunee fi maatiin maal yoo godhan wayyi. Aadde Asteer.
Dubbatanii amma biyya keenya kaalchariidhaanis qabamne aadaadhaanis qabamne waan akkasiitiin qabamne dhugaa baay'ee hin dubbannu garuu dhugaanii isaanii in waan wayoo anaadhaan inuma argaa jiru karaan taaleetiin. Kanaafi ijoolleen kun inni kun karaa miti karaadhaa jedhanii warra barsiisan lookaal cherchii fi maatiitu kanarra irratti hojjechuu qaban jedheen yaada. Maaliif this is the responsibility of those local church, those small church. Maatiidha kan wal bira hojjechuu isaanii irra jiru ijoolleen otoo waantan taane waan biraarra arganii dhugaa jedhaniitu fudhatiin dura gilsiidhaan churchis ta'ee maatiinis isa haamaa ta'ee mul'isaniiti dubbachuu qabu. Aadaadhaan qabamuun hin nafeegaa aadaa fi kaalchariin yookiin immoo soorii nafeegni waan hundumtuu haala jira ijoollee harka keenya isaanii keessa jira utuu wanti kun dhugaadha jedhanii tun fudhatiini dura teessisaniiti haamaaf dhugaa barsiisuun gaariidha jedheen yaada.
Mee ijoollee warra biyya jiran? Warra carraa akkasii hin qabne kanaafi waggaan dhufaa jiru kun haala biyya keenya keessa deemaa jiruun beektaa karaa hundumaatiin maal utuu ta'ee wayya maaltu utuu ta'ee hawwii keenya.
Hawwiin qabu gaa akkuma hunduma keenya hawwiin nagaa man hawwa. Nagaa biyya keenyaaf hin hawwa araarri. Sabni araaramee wal jaallatee wal ulfina laatee akka walii wajjin hin jiraatuun hawwa generation yammu fusimo kanaratti tuqiye fati one gargar mabas one baye jiragaw focusing Kenya one toko nugo ratti ta eto garafle ratti tar kanfane biyis nagata si sabnis nagata garo one badedu wala alla kana one badir ratti duwa focusi gud bona talane the deeper you know deep in a game of forama dinta da duwa madinta kano mana gaman hawan sabe Kenya fis biye Kenya fis waldo ta Kenya fis
kannen biye alajratan waggahara inna simatan kabiye ke sammo jotan ga tokko durasi mataniru marafu ijollen waggahara inna simatan wan barbaachi satai yadachu qabu jirenyi nama wan social media yukan media hawasa ratta argamun inibsamu waltaji wankun wan babbareda fafakkatan heddu dan guta maniru yero heddu ugajiru gutumma dan kanibsamiti jirenya guyyu kan ofi kana mota brawali madalun garin tau imala jirenya ofi ratful lefatun garida dandetti ofi guddisu mati firiyota walin yero gammachu dabar sudan sochiwan ijarota anaddada ke sattirmachut barbaachisa median hawasa yokan social media
mala itti walarganif itti waljajjabe santa umara garu shakara ofi yokan ofitta manumma ofi qaruma golgun qabu barahara kanat akasar pat jirenye waltatawtun tasisin wan uga taikeesa gammachu argachuf akaye fannu namni kabran yada saninuf kennan maqa ofi ifsudan egalu
maqan ko hawi dagmin jedama as united state kota maryland ke sendrata bangar be bara biyetinye tse biye kanatti odun lutagenyo garin ture onto da warana biyota adda biyaratti aga ture biyekenya swantino dagenyo si swantino dagenyo bada wangu bada batin tole ture kanafi bara hara kanatti wantina wu biyekenya fiste adunya hundafi nagara kabu samnikenya nagara be akagadu ijolenkenya wana barusa nagara natte kagaltu akkanas biye kenya tisi namne hundum su nagara ante kagalu jurusa akajrasu hawa biye mulu kesejranu kesati jolen kenya nagara mana barusa dakani galu alani jeta kesati barajru nagara sami egamada bani galu nagara ni garu biye kenya kesati jolen barachu dafi manne ba musajira ate garu nagarin juru nagaran bare garun baye ufata irotra kisasa utjira kanafi motumaste ina imikun ilalatu na imikun ilalatu ndunto surata qiye fate yondeda yokin akasan bani garani fakasan barbo fasani seran baratani fi etu dirati pulle katani yoki qiye fatani de chumbarbada ከደበሉ አኔ ቃለ ይሰጅረኛ ቢየከኝ ይሰጅሩ ቅኖሴ ዋንትን ጠገኝ ወጥቶ ነው አድኛ መረጃት መዝሩት ተይ ገሩ ቢየከኝ ትሞ ባዬ ቃለ ይስትሬኛ ሐማባ ዋንቴ ፊ ሞዝማን ከረበቱ ቅዬ ከቴ ባዬ ጋር ለጀያ
አድ ሆዊ ዳግም እብሰኑ ከነተን ይፍገለቶማ አያና ጋሪ ከነን ኡመተናን ነው አድኛ ጅሩ ማራፍ አያና ጋሪ ሆዊ
kun copy annamanna muzika copying kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromora kan isini dargo copy kana kunde se kana sini diesu an bafka dumorda amma kuma da kokin Kenya ti akan wajini ne tottano din zafacca amma gara sirba galkabati walinjet kokin Kenya ra sirba dargaggo lenjo gudinati ne galkab bone kimiti bo etan sigabe gida simmararu simmararu
simmararu yo buyan na dukana simmararu yo na matu dilbatai simmararu ya da ke
fajirtan sagale america saganta afan oromoti akala kofsa europa di barri haran kunni lamafi digdemi afuri galud afi guya tokotu afa barri haran kunni lamaf digdemi sadimmo gege samufjira walitan being crosby jedamu lamin united states barakuma kuda sagalifi afurtami lama let's start the new year sirba wagga hara hajal kamnu jedu tokko sirbejira barri harangalu dafin iya tokko tafa saati tokko tafa daqiqa tokko tafa jede tikamfar barri haran barana gazin yifatu wajinin hadannaman kissing the old year out kissing the new year Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new kun sagale america saganta afan oromo
o taramaram na menan kenga kesa o bobo bobo kemna to basa galesa la basa pokira na to bola
kun kopi dan nama-nama muzikam segala Amerika seganta Afan Oromo Rap sini darbajuru kopi kenya gelgala kanake setin serbowan Afan Oromo Radabe serba sabah birasi sini diesina kanak kane kan sini diatu serba sabah ago ini lina kas kasim bawah sagalee Amerika saganta Afan Oromo ra torban kanabi kanisini kendai kopin annaman na muzika kanuma rawata torban lupu serbotan beratini amma wadar kinisi bakayu tanu tukayata nagatimba an bepan mora
Aja sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.